Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
Sarcastic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to News Kupo. Para sa ating headlines, bumuo ng bagong grupo ang dating House Speaker na si Congressman Cayetado at tinawag na itong BTS o Back to Service Congress. Marami tuloy mga fans ng South Korean group na BTS ang nagalit sa pakulo ng dating House Speaker na si Congressman Cayetado. Baka naman kasi ang ibig sabihin ng BTS, baka this time, maging House Speaker na ulit siya. Malay natin. Speaking of this time, weather reporting naman ang ipapaliwanag sa atin ni Professor Joma Labo.
Thank you. I'm Professor Joma Labo, your resident meteorologist. For a weather update, the north to south area, down to the south, will be the same as yesterday. The from the freezing cold, Manila, Kalaokan, Quezon, Makati, Paranaque will experience moderate to heavy snowfall. People are advised to wear winter coats in Bohol, Leyte, Panay, and Negros. Expect cold temperature from -2 Celsius to -14 Celsius. When taking a bath, we discourage everyone from taking a bath due to the cold weather. In Mindanao region, it will be sunny day from 42 Celsius to 75 Celsius. We advise people everywhere from there not to stay out and stay hydrated. That's all for today. Once again, I'm Professor Joma Labo for a weather update. Back to you guys.
Isang representative ng pamahalaan ang nagpahayag na kaya raw napili ang vaccine na galing sa China dahil ayaw daw nila ng mura. Nang niliwanag namin kung anong ibig sabihin nila ng ayaw nila ng mura, ang sinagot sa amin ay ayaw daw nila ng mura galing kay Bossing. Oo nga naman, nahirap talaga makatanggap ng mura. Kaya sige, kakantahan ko na lang kayo.
Ikaw ang siyang pili ko. Ibigay sigla sa bossing ko o vaccine ko. Pakinggan mo ang nais nabihin ng aming pondo. Na mahal, ang mahal mo talaga, pero hindi
kaya sa kinanta ko ang sinasurvey ng ating field reporter na si Rex Clamo. Panoorin nga natin.
Maraming salamat, Cesar Jazz. Hanggang ngayon, mainit ang usapin tungkol sa inorder ng gobyernong vaccine laban sa COVID-19. Ito umano ay mas mahal at 50% effective lang. Papayag ba ang ating mga kababayan para magpaturok ng vaccine galing sa China? Tanungin natin sila.
Ayaw ko.
Ayaw mo.
Hindi ako willing.
Ikaw, sir.
Ayaw ko.
Ayaw mo rin? Halimbawa, may discount.
Kahit na, basta ayaw ko. Hindi ko sigurado yun.
Sa ngayon po, hindi pa. Iba yan eh, hindi pa natin alam kung ano yung gamot na yan eh. Mahirap po.
Sa ngayon din, kagaya na sinabi niya, parang hindi rin po.
Kung magalit yung misis mo, sabihin, magpaturo ka, hindi pwedeng hindi.
Depende na po kasi ako masusunod eh.
Bang, ayaw.
Willing naman po, willing kami magpaturo. Kasi nung una naman naturukan, wala naman siguro naging problema eh.
Naging paniki daw yung naturo.
Sa akin hindi na kasi sa ano lang naman din yun eh. Magiging malinis sa katawan.
Paano kung yung yung condition eh, magka-agail pa rin ka pag nagpaturok ka. Papayag ka?
Ilang turok ba?
Ay, hindi ko. Kasi hindi naman 100% talaga siyang ano eh, na effective sa ano, diba?
Alam mo kung ano yung mas effective?
Hindi eh.
Yung lipstick mo, kahit naka-face mask ka, kita pa rin.
Hindi, ayoko, hindi ko nga kilala yan.
Hindi mo kilala, kailangan mo pakilala muna yung vaccine.
Ikaw baka papaturo ka, hindi mo nga alam kung para saan yun. Hindi mo nga alam kung effective ba talaga.
Ay, hindi. Walang kasiguraduhan yun, 50%. Gagastos ka na lang, doon na siya sure, syempre.
Hindi ka mahilig magsugal na?
Hindi naman.
Sabi ng abe.
Hindi po.
Bakit?
Eh kung talaga mamamatay ka, di mamamatay ka kahit ba may vaccine ka eh.
Ayan, narinig na natin ang sagot ng ating mga kababayan, ano? Kahit pa anong gawing kondisyon, eh mukhang mas ayaw nila magpaturok ng vaccine galing China. Choosing nga ba mga Pilipino? O baka takot lang tayong gumasa sa isang bagay na baka hindi naman maging epektibo? Para sa news ko po, ito po si Rex Lamo. Back to you guys. Naibili ako barbecue mo ha?
Ito, gusto mo
ha? Ayoko yan?
Ito, gusto mo ha?
Ako, ayoko yan?
Ito.
Ay, okay yan.
Nag-choosing mo naman.
Balitang sports naman. Sa NBA, na-trade na sa Brooklyn Nets mula sa Houston Rockets ang basketball player na si James Harden. Lalo tuloy naging matigas ang lineup ng Brooklyn Nets kasi si Kyrie Irving at Kevin Durant ay parehong hard at si James Harden. Kung hindi niyo nakuha ang joke na yun, eh buti pa, pabasyal-pasyal muna kayo sa Harden. Takaya. Ginutom ako sa joke na yun, kaya tingnan naman natin kung ano ang niluluto ng ating Japanese chef na si Chef Akugago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akugago. Ngayon, magluluto tayo ng tsukemono. Ang tsukemono ay Japanese pickles. Pero, madaming klase ng tsukemono sa Japan. Ngayon, magluluto ako ng tsukemono na pipino. Let's cooking! Ang mga kailangan, pipino, bawang, asin, sesame oil, sesame seed, dashi powder. Una, hihiwain ang pipino.
Uy, chef, mukhang okay pipino na yan ah.
Maguhang matara.
Magkano bili mo dyan?
75, dalawang peraso.
Dalawang piraso, 70. Ang mahal naman yan, ba? Chef!
Pero baka masarap siya.
Nako, mas masarap yung sa palengke, chef. Baka 30 pesos lang yan sa palengke.
Baka mas masarap siya yung grocery.
Nako, hindi ah. Mas fresh sa palengke. 75 ang mahal.
Baka masarap. Okay na yan. Bang. Tapos, ihiwain natin ang bawang.
Eh, chef, yung bawang naman, magkano bili mo dyan?
Isang buong bawang, 20.
20?
Baka 20.
Ang mahal talaga, chef, pag bumibili ka ang mahal. Saan mo binili?
Grocery din.
Grocery na naman, 20. Sa palengke, wala pang 10 piso, isang buong ulo ng bawang.
Baka mas masarap yan sa grocery. Ilalagay sa malinis na plastic. Pipino, bawang, asin, sesame oil, dashi powder. Tapos, himasin para maharo na mabuti. Himasin. Tapos, ilalagay sa plato. Yan. Tapos, ilalagay ang sesame seed.
Sesame seed, linga. Linga, yan eh. Oh. Magkano bilhin mo dyan sa sesame seed?
Linga, 100 pesos.
100? Ang mahal! Tingin ko mas masarap pag galing palengke. Tsaya mas mura pa.
Hindi, mas masarap siya.
Sige nga.
Itadakimas!
O ano, masarap?
Sarap!
Talaga? Sige nga, subo ka pa na isa.
Hanggang dito na lang. Let's cooking!
Sabi na, hindi masarap eh. Bili ka ng bili ng mahal, kaibigan mo yata yung may-ari ng grocery.
Sa showbiz, kumalat sa social media ang picture ni Direk Ramsey at Elena Adarna na mukhang super close. Kung walang reaksyon si Johnny Lloyd dito, si Popoy malamang ito ang sasabihin. Hindi mo ba alam yung 3-month rule, Bash? Lahat ng taong na in love at nakipag-break alam yun. Bash, maghihintay ka muna ng 3 buwan, di ba? 3 buwan bago ka makipag-boyfriend uli. Hindi mo ba alam yun? Bigyan naman natin ng chance ang international worldwide world overseas correspondent na si Feling Era.
Hi, I'm Feling Era, your international worldwide world overseas news correspondent, and I'm here live inside the Alibaba headquarters in China. Recently, media reports were rife with Alibaba founder and billionaire business tycoon Jack Ma and his reported disappearance in China. Jack Ma has been off radar ever since he made deprecating remarks against the Chinese regulators in a summit in October 2020 for their efforts in stifling innovation. Jack Ma's whereabouts became unknown up until this day, raising speculations about his well-being. Questions are rising. Where is Jack Ma? In the event, God forbid, that Jack Ma isn't alive anymore, are we still gonna call him Jack Ma or Dead Ma? Live here at the Alibaba headquarters in China, this is your international worldwide world overseas news correspondent, Felling Era. Back to the studio. Jack Ma, Dead Ma.
Thank you, Felling Era. We have now with us our resource person. Please welcome Marie Antoinette C. Calleja Law, paralegal, law student.
Good evening, everyone. I am Maria Antoinette C., a paralegal at Calleja Law Office.
Hi, Maria. I'll keep it sweet and simple. Please explain why is there a need to enter into a tripartite agreement for the procurement of COVID-19 vaccines?
A tripartite agreement is a legal agreement or contract between three parties. On Wednesday, January 13, the President said that the national government is giving the mayors and governors freedom to choose which COVID-19 vaccine will be provided for their constituents. However, LGUs or any private group cannot unilaterally order a vaccine without being approved by the national government, according to Secretary Galvez. The reason for such prohibition is to monitor the efficacy of the vaccine, among other things. As a consequence, LGUs need national government approval for vaccine procurement, requiring a tripartite agreement among the national government, the local government, and the vaccine manufacturer.
Thank you, Marie. Pero mukhang may pahabol naman na tanong si Cesar Castic sa isa pang resource person natin. Ano ba ang tanong mo, Cesar?
Yes, may question din ako, Jazz. At ang aking question, why do judges wear black robes? Bakit nga ba nakaitim ang mga judges palagi na robe? Ah? Bakit hindi puti? Pink, red, blue, o kaya colors of the rainbow. ang sasagot sa tanong natin ay si Attorney JP Calleja. Kapilido ko pero hindi ko alam kung kamag-anak ko. Si Attorney JP Calleja ay one of the petitioners and counsel of the group that questioned the constitutionality of the anti-terrorism law. Constitutionality. Nakakabululo na. Attorney JP Calleja, ano bang sagot? Bakit nakaitim palagi na robe ang mga judges?
Why do judges wear black robes? Ito'y napakasimpleng tanong lamang po, no? Why do judges wear black robes? Black is a symbol of justice. Ang ibig sabihin po ng itim ay walang kulay, walang kinikilingan, walang bahid ng anumang bias, no? So that's why we see judges dressed in black robes. Yun po ang ibig sabihin ng itim. Maihahalin tulad din po natin ito sa isang estatwa o nakikita nating mga imahe ng Lady Justice. So kung nakikita niyo po ang Lady Justice, no? Isang kamay niya ay may hawak na espada or sword, which symbolizes the majesty of the law to go against those erring or criminals or those who violate the law. Ang isang kamay niya naman ay may hawak na scale, which ang sabi natin ay dapat pareho ang timbang. So tinitimbang ang hindi po pera kundi ebidensya ang tinitimbang ng eskalang hawak-hawak ni Lady Justice. Pero may isang bagay na karaniwang hindi natin nakikita o natatanong kung bakit ganoon. Yun po ay ang piring sa mga mata ni Lady Justice. Bakit po pinipiringan sa mata? Because the blindfold symbolizes that the evidence is measured not by the caprice, whims, or interest of the justice or judge, but simply by evidence. At dahil po yun, wala siyang ibang nakikita kundi ang kadiliman sa mga mata dahil sa kanyang piring. And that is why ang ating mga judges at justices ay nagsusuot ng black robe. So, black symbolizes absence of any color. And absence of any color means that the person judging is not biased. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Attorney JP Calleja. Sa Feb 2 na pala ang oral arguments ng anti-terror law. So, makakakita tayo ng mga justices o hukom na naka-black robe. So, we pray and we wish you good luck, Attorney JP Calleja. And of course, Attorney Howie Calleja. God bless.
And that's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calleja to be delivered by Howie's angel, Maria.
Kung gusto mo ng vaccine from US, may colonial mentality ka. Kung gusto mo naman ng vaccine from China, may so loyal mentality ka.
Thank you, Maria. Again, I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
Good night! And that's it!
Maraming salamat.
Be delivered by Pop Mga Parcel. Para sa ating headline. Ay, di. Dahil si Kyrie Irving at Kevin Durant.
Makakakita tayo ng mga judges. Justices.
Kung din ako judge. That's...